familjen e dënimit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në Çeçeni të Rusisë, ku ka dyshime se autoritetet kanë ndërmarrë fushat të keqtrajtimit dhe torturimit të meshkëve homoseksual, femrat lesbike dhe biseksuale e mbajnë sekret orientimin e tyre seksual për shkak të presionit të madh social dhe familjar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një femër e re ishte në një taksi për në aeroport, kur ajo vendosi të thërriste me telefon. Ajo posa ishte larguar nga shtëpia saj në rajonin Jugor Çeçeni në Rusi dhe mendonte se do të fluturonte në Moskë për t'i marrë dokumentet për imigrim dhe pastaj të largohej nga Rusia. Shoferi në taksi ishte duke e përgjuar dhe kur vajza i tha me telefon shoqes së vet se ajo ishte larguar nga shtëpia, ai i mbylli dyert e automobilit dhe e ktheu atë prapa në shtëpi, duke u friksuar nga pasojat potenciale për rolin e tij në ikjen e planifikuar nga Çeçenia dhe Rusia. Femra 22 vjeçare ishte me orientim lesbike dhe pretendonte se të afërmit e saj e kishin rrahur dhe kërcënuar me vdekje pasi kishin kuptuar për orientimin e saj seksual. Pas e një jave të përpjekjeve të saj që të largohej me taksi në aeroport e pastaj të fluturonte për në kryeqytet, ajo kishte vdekur. Familja saj tha se ajo kishte vdekur nga veshke të sëmura, por disa që e njihnin këtë vajzë besojnë se ajo ishte helmuar. Por një shoqe afërt e saj i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i thënë Radios Evropa e Lirë se ajo me të vërtetë kishte vuajtur nga sëmundja e veshkëve. Ky rast i kësaj femre të re, që për të parën herë ishte bërë publik në muajin korrik, në një raport të një grupi për të drejtat të njerëzit në Rusi, e thekson çështjen e jetës së dyfishtë të tmerrshme, me të cilën lesbiket janë të detyruara të jetojnë në Çeçeni, me popullate shumicë muslimane ku homoseksualiteti dënohet publikisht, ndërsa grupet për të drejtat e njerëzit i akuzojnë autoritetet për kryerje të fushatës së torturës dhe vrasjeve në shënjesër të së cilave janë homoseksualet meshkuj. Nuk ka indikacione se një fushatë e tillë është ndërmarrë kundër lesbikeve në këtë rajon, ku për një dekadë sundon në njeriu i fuqishëm Ramzan Kadirov, i mbështetur nga Kremlini. Por femrat lesbike dhe biseksuale shpesh herë jetojnë jetën e tyre personale në fshehtësi të plot, duke komunikuar me dashnorët e tyre nëpërmjet të pseudonimeve në rrjetet sociale dhe me telefona mobil. Kështu, ato në jetën e përditshme janë të kufizuara vetëm me kontaktet e personave të verifikuar. Femra e re, e cila vdiq në muajin korrik, pasi ishte përpjekur për të ikur nga Çeçenia dhe Rusia, të cilën Radio Evropa e Lirë nuk e identifikon për shkak të stigmatizimit dhe abuzimeve të raportuara, me të cilat të ballafaqohet komuniteti LGBT në Çeçeni, në mënyrë këmbëngulëse e kishte fshehur orientimin e saj seksual. Por në një farë mënyre për bisedat e saj në internet me dashnorën e saj dhe me shoqet e tjera, kishin marrë veshje të afërmit e saj, të cilët ishin tërbuar. Më vraj nëse dëshiron, i kishte thënë vajza vëllahut të vet, sipas raportit të një grupi për të drejtat e njerëzit, dhe kishte shtuar se unë nuk do ta vraj vetveten. Vuajtjet e komunitetit LGBT në Çeçeni kanë shkaktuar dënim ndërkombëtar, pas një raporti në muajin prill të publikuar në gazetën e respektuar e të pavarur ruse Novaja Gazeta, në të cilën theksoi se kishte dyshime se meshkujt homoseksual në rajon ishin burgosur, torturuar dhe në disa raste ishin vrarë në fushatë të koordinuar. Pas raportit të homoseksualet çeçen i kanë treguar Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera për keqtrajtimet nga të cilat ata kishin ikur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron e kanë shtruar këtë çështje në mënyrë direkte me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ramzan Kadirov, që e sundon Çeçenin, të cilin monitoruesit e të drejtave të njeriu të akuzojnë se i ka përdor forcat e sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe, ka thënë se akuzat për dënimet kundër homoseksualve në Çeçeni janë gënjeshtra. Ai tha televizionit amerikan HBO se ne nuk kemi njerëz të këtij lloji këtu dhe ne nuk kemi asnjë homoseksual.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka thënë se fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk ka nënkuptuar se Washingtoni po planifikon të braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin. Nikki Haley tha për televizionin CBS se retorika në fjalimin e presidentit nuk ishte sinjal i qartë se ai ka plane të tërhiqet nga marrëveshja, por ka treguar haptazi se nuk është i kënaqur me të, tha ajo. Shtetet e Bashkuara nuk ndihen të sigurta për shkak të kësaj marrëveshje. Nëse i hedhni një sy në një rënan, ajo merret me zhvillime bërthamore, por ligji amerikan kërkon nga kjo marrëveshje të fokusohet me shkelje që po i bën Irani. Tha kështu Haley. Në adresimin e tij Trump kishte thënë se kjo është një nga marrëveshjet më të dobta dhe më të njëanshme që kanë nënshkruar ndonjëherë SBA-ja. Më shumë se gjysma e migrantëve që kanë hyrë në Evropë akoma janë në pritje të vendimit rreth aplikimit të tyre si azil. Qendra për hulumtime Pew raporton se nga më shumë se 2.2 milion azil kërkues që kanë arritur në Evropë, 56% e tyre ende presin vendim në rreth aplikimit të tyre si azil, proces ky i nisur në fund të 2016-s. 40% e tyre ju është aprovuar aplikimi, derisa 3% e tyre janë refuzuar dhe larguar nga vendi ku ata kanë kërkuar mbrojtje. Numri i personave që kanë arritur në disa vende të vogla është aq i madh sa që demografia e këtyre vendeve ka ndryshuar dukshëm. Në Suedi, Hungari dhe Austri, numri i azil kërkuesve ka ndikuar në rritjen e përqindjes së popullsisë për 1%. Siria, Afganistani dhe Iraku, vende të cilat përballen me konflikt të dhunshëm, kanë sjellur numrin më të madh të azil kërkuesve në Evropë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka ka përcjellur manovrat e përbashkëta me Rusinë dhe ka thënë se të gjitha trupat ruse do të kthehen në Rusi pas stërvitjeve Zapad 2017. Lukashenka ka shtuar se manovrat nuk paraqesin asnjë rrezik për shtetin e tij dhe se trupat ruse nuk do të qëndrojnë në Bielorusi, duke u bërë me dije perëndimit se nuk bëhet fjalë për okupim rus në vend. Ne nuk po planifikojmë të sulmojmë as Rusin, as Polonin, detin Baltik apo Ukrainën, por nëse ndokush na sulmon neve, ne do u përgjigjemi, ka thënë kështu Lukashenka. Pa dhënë shumë detaje, ai tha se të gjitha qëllimet e ushtrimeve ishin arritur. Lukashenka ka përcjellur manovrat e mbajtura me 27 shtator afër qytetit Barisaut në Bielorusi. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka komentuar fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke e quajtur atë ignorant, absurd dhe retorik që nxit urrejtje. Ai ka komentuar edhe zhvillimet tjera në botë, ku ka thënë se kriza në Siri, Jemen dhe Bahrein nuk mund të zgjidhet me ushtri, por vetëm duke i dhënë fund armiqësive dhe duke pranuar dëshirën dhe vullnetin e popullit. Ruhan po ashtu tha se kapacitetet mbrojtëse të Iranit për fshirë raketat janë vetër për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshin.